Jamen, jeg takker for introduktionen. Og jeg takker også for invitationen her til i dag. Og det er vel ved at være en måneds tid siden, at Torben han spurgte mig, om jeg havde lyst til at komme og dele et ord her i Blåhøj. Og han havde sådan en idé om, at han ville invitere de lokale præster, prædikanter her rundt omkring fra, og jeg takker selvfølgelig for invitationen, og jeg synes også, at det egentlig er meget modigt af ham at tage til Israel, og så bare lade mig få lov til at tale her i dag, men han må jo have tillid til mig. Men jeg har i hvert fald glædet mig til at komme og dele noget med jer her i dag, og som sådan siger, det er liv, og det vil jeg prøve at gøre. Som sagt, så jeg er jo egentlig helt fuldstændig, glemt det der med, at jeg har arbejdet med sort arbejde på et tidspunkt, fordi jeg havde sådan en undervognscenter, hvor vi undervognsbehandlede biler. Det er sådan stille og roligt fortrængt. Men det var så også en del af mit liv og en del af de ting, jeg har der har formet mig, og som man har arbejdet med igennem tiderne. Og som sagt, så som Søren han siger, så er jeg jo leder for menigheden i Ølgod Menighedscenter. Og jeg har også jeg har sådan en deltidsarbejde også op på noget der hedder Velkon. Det ligger oppe imellem Brande og Give. Det er faktisk ikke så langt herfra, hvor jeg arbejder i reparations- og vedligeholdelsesafdelingen deroppe. Så kører jeg forbi herude hver eneste dag, eller ikke hver eneste dag, men 4 dage om ugen i hvert fald, kører jeg forbi herude, lige på vejen herude, forbi her i Blåhøj. Og faktisk tit, så lige for tiden, så kører jeg sammen med en, så er det sådan lidt vanskeligt at bede der i bilen. Men de gange, hvor jeg kører selv, så bruger jeg den tid, jeg har i bilen, til virkelig at bede og bede tunger. Og det er faktisk noget af det, jeg skal snakke lidt om her i dag. Men tit, når jeg kommer forbi herop, så har jeg også bedt for menigheden her. Og det gør jeg faktisk jævnligt, når jeg kommer forbi. Fordi at et eller andet sted, så har jeg jo også mit hjerte lidt her i Betania, i Blåhøj. Fordi jeg blev frelst der en gang i sin tid. Og det gør, at jeg kommer lidt mere ind på det på et tidspunkt her i prædiken. Men det er klart, at man tænker jo på jer, når man kommer forbi. Og så har jeg tit lige brugt noget tid på at bede for menigheden. Og jeg har også oplevet, når jeg kom forbi herop, at Gud han også har talt til mig. Og jeg har tænkt på flere gange også, at det kan godt være, at man tænker, jeg kommer jo også fra en mindre by, Ølgod. Vi er jo omkring 4.000 indbyggere i Ølgod, så det er jo også bare sådan en lille stationsby. Og nogle gange så kan man tænke, at man tænker nogle gange næsten mere afvikling end udvikling. Er det ikke sandt? Fordi at de unge mennesker, de flytter jo væk. Og nogle gange så beder jeg også, Gud, kan du ikke, er der ikke nogen af de unge mennesker, der skal være håndværker, så de kan blive? Fordi de tager afsted. Og man håber jo altid på, at de kommer tilbage igen. Så man tænker nogle gange sådan lidt afvikling. Men og jeg kan også høre det der med, at nu vil de lukke skolen her i Blåhøj, og der er sådan forskellige ting, der er i gang, fordi at der måske ikke er så mange unge mennesker, og der er ikke så mange, der får børn, og alle de der ting der. Og nu kan det hurtigt komme til at lyde enormt negativt, men jeg vil gerne komme med noget positivt her i dag, og komme med en opmuntring til jer, og det er, at Gud han er ikke i gang med at afvikle kirken. Den vil han udvikle. Amen. Og han vil følge af, I er jo en gammel vækkelsesmenighed, er det ikke sandt? Altså, jeg kan huske i hvert fald dengang jeg blev frelst, der var der gang i nogle ting og sager her i kirken. Og det er der jo også i dag. Altså, det er ikke fordi, at vi skal ligesom dvæle med noget i fortiden. Men der skete en masse ting. Og Gud han vil også, at der skal ske nogle ting i fremtiden. Og jeg tror på, at I skal bare holde på, I skal bare fortsætte. Fordi ved du hvad, Gud han har virkelig noget for med kirken her. Og selvom I ligger ude på landet, så er der jo en kæmpe omegn her, er det ikke sandt? Og det, jeg egentlig også gerne vil snakke lidt om her i dag, det er jo det her med, at vi skal jo ikke være kirkekristne, søndagskristne, men vi skal være hverdagskristne. Fordi det handler om, det er jo, at det liv, som vi har fået fra Gud, det skal vi ud og dele ud til mennesker, som er omkring os. Vi skal ud og fortælle dem om det, vi tror på. Altså, hvis der ikke var nogen, der havde fortalt mig om Jesus, så er jeg jo ikke blevet frelst. Hvis der ikke var nogen, der havde sået et såsæde ned i mit hjerte, jamen, så havde jeg ikke stået her i dag. Så havde jeg sikkert, så havde jeg lavet et eller andet andet. Så havde jeg sikkert været ude og køre motorcykel her søndag formiddag, eller et eller andet. Jeg har i hvert fald ikke lavet det, jeg gør nu, at jeg har stået her. Men det er jo det, der er vigtigt, det er jo, at vi ikke er, og det skal ikke misforstås, når jeg siger det her, søndagskristne, fordi det er selvfølgelig også vigtigt, at vi kommer i kirke. Det er her, vi mødes, det er her, vi bliver opmuntret. Det er her, hvor vi nyder fællesskabet, og det er der, hvor det er sådan, at der er nogen, der bakker os op og beder for os, og alle de her ting her, så det er ufattelig vigtigt at komme i kirke. Men det liv, som vi har, det skal vi ud og dele ud til mennesker omkring os. Og jeg tror på, at Gud han har en plan for kirken her, for det her område her. Der er masser af mennesker, som trænger Jesus her i området. Jamen, alle mennesker har brug for Jesus. Det er sådan set lige meget, om vi er bankdirektør, eller vi er ude i misbrug, eller hvad, hvor vi er henne i vores liv. Vi kan synes, at vi er nok så godt en menneske. Vi har brug for Jesus, for at vi kan blive bjerget for evigheden. Altså, hvis vi ikke lærer Jesus at kende, så kan vi jo ikke have det der fællesskab med Gud, som vi egentlig alle sammen går og ønsker, at alle mennesker de skulle komme til at opleve det, som vi har oplevet. Så der er en plan, og I skal bare stå på og holde på. Det vil jeg bare opmuntre jer med her i formiddag, fordi jeg har bare oplevet det gang på gang, hvor jeg kom forbi her, at Gud han har mindet mig om det. Og nu har jeg fået muligheden for at sige det til jer her i dag, så jeg vil bare opmuntre jer til at træde ud i det, som Gud han har forberedt og tilrettelagt, fordi han ønsker virkelig bare at bruge den enkelte af os i vores hverdag, og til at bringe det liv, som vi har fået, ud til de mennesker, som er omkring os. Jeg skal tage i gang med det, som jeg skal dele. Jeg må hellere lige tage mit ur af her og lægge den her ved siden af, så jeg lige holder lidt øje med tiden her i dag. Fordi det, som jeg gerne vil dele lidt om her i dag, fordi jeg oplevede dengang, at Torben han spurgte mig, om jeg ville komme og sige noget her i dag, så på vej hjem i bilen, så oplevede jeg helt klart, at Gud han talte til mig om, at jeg skulle dele noget om Helligånden her i Blåhøj i dag. Så det vil jeg gøre. Jeg vil dele noget om Helligåndens virke i vores liv. Og det er virkelig vigtigt for os, at Helligånden, altså det er virkelig en vigtig person i guddommen. Fordi vi ved jo, det er den tredje person i guddommen, og Helligånden har bare været med hele vejen igennem. Og vi ved også, at den tid, vi lever i dag, det er jo Helligåndens tidsalder, fordi vi ved, at efter Jesus, nu har vi hørt om lidt om påsken her i dag, og det budskab, som er i påsken, så ved vi også, at efter påsken, så kommer pinsen jo, og hvor Helligånden blev udgydt over jorden, Helligånden kom først til Jerusalem, og kom over apostlene, som var forsamlet der. Og vi ved, at det med Helligånden, det er jo en vigtig ting i vores liv, fordi at vi siger jo godt nok, at Jesus, han bor i os, men han bor jo i os ved sin ånd. Så det er jo Helligånden, som har taget bolig i os, og vi ved, at vi er et tempel for den Hellige Ånd, som Paulus han taler om. Og det her med, at Helligånden er i vores liv, det er vigtigt for os, at han virkelig får plads i vores liv, sådan at han kan få lov til at tale i os, og tale til os, og virke i os, og virke ud fra os. Og det er det, jeg gerne vil snakke lidt om her i dag. Og jeg vil også gerne lige snakke lidt om det her med at bede i tunger. Og det ved jeg, det tror jeg, at vi de fleste, der er her i dag, kender til det her med at bede i tunger, når det er sådan, at vi bruger det her udtryk med, at vi er døbt med Helligånden. Men jeg vil gerne, at vi lige prøver at læse fra Markus evangeliet, kapitel 16. og vers 17. Fordi der taler, der siger Jesus noget om det her med at være døbt med Helligånden, og det her med at tale i nye tunger. Fordi han siger i Markus evangeliet kapitel 16, vers 17, og disse tegn skal følge dem, der tror. Og det er os. Vi tror jo på Jesus, er det ikke sandt? I mit navn skal de uddrive onde ånder, og de skal tale med nye tunger. Og så står der noget videre om, at de skal tage på slanger, og hvis de drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem. På syge skal de lægge hænder, og de skal blive raske. Amen. Og nu, det her med at tage på slanger, jeg tror ikke, at Jesus han giver os en opfordring til, at det er noget, vi skal gøre. Der er nogle amerikanske menigheder, der har slanger, og de har sådan en eller anden hobby med at skal lege med dem. Det er faktisk ikke så lang tid siden, at der var en amerikansk pastor, der blev slået ihjel af en af de her slanger her. Det er slet ikke det, Jesus han snakker om. Også det her med dødbringende gift. Det er, hvis vi kommer til at stå i en situation, hvor der er nogle mennesker, der vil gøre os noget ondt. Vi ved jo med Daniel i løvekuglen, han blev reddet, fordi der kom en engel og reddede ham. Det er sådan nogle ting, Jesus han snakker om her. Men det, jeg gerne vil fæste mig ved her i Markus evangeliet, og det her med, at disse tegn skal følge dem, der tror, det er det her med, at vi skal tale i nye tunger. Har du tænkt på, at det her med, fordi vi kan godt i vores forståelse, vi er måske blevet døbt med Helligånden på et eller andet tidspunkt, og vi har fået tungetalen, og så kan vi måske godt sådan tænke, det er nærmest ikke sådan noget særligt, det bliver næsten sådan helt ligesom lidt hverdagsagtigt for os. Men har du tænkt på, at hver eneste gang, du taler i nye tunger, så er det faktisk noget overnaturligt. Det er noget overnaturligt. Jesus han siger jo her, at disse tegn skal følge dem, der tror. Det vil sige, at tungetalen, det er et tegn fra himlen. Så hver gang du taler i nye tunger, så taler du et overnaturligt sprog. Og Gud han taler igennem din ånd, så at når vi kommunikerer i tunger, så taler vi ånd til ånd. Vi taler til Gud et sprog, som vi ikke har lært, men det er et sprog, som er givet til os. Det er et sprog, som Gud han giver, og det er et sprog, som vi kan udtrykke os igennem til Gud, og vi kan, når vi taler i tunger, så bliver det inspireret af den hellige ånd. Og man kan godt, jeg vil godt komme med en lille påstand her i dag, at du kan godt tale i tunger, uden nødvendigvis at være sådan rigtig i brand for Jesus. Fordi det er et sprog, som Gud han har givet til os. Og du kan også godt være døbt med Guds ånd, altså med Helligånden, uden nødvendigvis at tale i tunger. Men Gud han vil, at vi skal bruge det sprog. Fordi har du tænkt på, som der står i Romerbrevet i kapitel 8, og det kan vi godt lige prøve at finde. Der siger Paulus i Romerbrevet kapitel 8, vers 26, ligeledes kommer ånden os til hjælp i vores magtesløshed. For hvad vi retteligt bør bede om, forstår vi ikke, men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, som renser hjerterne, ved, hvad åndens atro er. For efter Guds vilje går ånden i forbøn for hellige. Så når vi ikke ved, hvad vi skal bede, så ved Gud, hvad det er, der skal bedes. Og det, der er så godt ved at bede i nye tunger, det er, at vi ved, at vi beder Guds vilje. Faktisk, så kan vi jo godt bede en bøn på dansk, og så kan vi komme til kort. Vi ved ikke rigtig helt, hvordan er det, vi skal bede ind i det her. Og så er det, at det kommer os til hjælp, at vi kan bede i tunger. Fordi når vi beder i tunger, så beder vi Guds vilje. Fordi det er Helligånden, der beder gennem os. Og Helligånden er i direkte forbindelse med Gud. Er vi enige om det? Fordi det er Guds ånd. Og han har direkte forbindelse med Gud i himlen, med vores himmelske far. Han ved præcis, hvad det er, der trænger til at blive bedt. Hvad det er, der skal bedes ind i den specifikke situation. Jeg har også prøvet selv at stå i nogle situationer, hvor jeg ikke præcis har vidst, hvad det er, jeg skal bede. Præcis, hvordan jeg skal bede. Hvordan jeg skal formulere det på dansk. Så er det godt at bede i ånden. Så er det godt at bede i nye tunger. Så ved man helt præcis, eller man ved, at det, man beder, det er Guds vilje. Jeg tror, i nogle situationer, hvor vi beder på dansk, eller hvad sprog vi nu har, vi beder på vores eget tungemål, så tror jeg, at hvis vi kunne forstå, hvad det er, vi beder i tunger, så vil vi i nogle situationer, tror jeg, opleve, at vi beder en modsatrettet bøn. Fordi Gud, han ved, hvad der er det rigtige. Gud, han ved præcis, hvad det er, der skal bedes ind i den situation, der skal bedes. Jeg har også hørt om nogen, som har prøvet at blive vækket om natten. Jeg har faktisk også selv prøvet at opleve det her. Og man ved, at der er et eller andet, man skal bede for, men man ved ikke præcis, hvad det er, man skal bede for. Og så begynder jeg at bede i tunger der om natten. Og så ved jeg, at jeg beder præcis det, som Gud han har tænkt, jeg skal bede. Fordi jeg kan jo ikke ligesom gætte på, hvad det er, det handler om. Så det er et sprog, som Gud han har givet til os. Det er ikke et lært sprog. Det er ikke et sprog, vi kan lære, men det er et sprog, som han giver os ved sin ånd. Og ved du godt, at når du kommunikerer med tungetale, så er det ikke noget, du kan udtænke. Du kan ikke udtænke det. Altså, hvis du prøver på at gøre det, så går det helt galt. Men det er et sprog, der kommer inden fra din ånd af, og som bliver kommunikeret op til Gud. Hvis du skal tale noget fornuftigt på dit eget sprog, så er det tit klogt at tænke, inden du siger noget. Er det ikke sandt? Altså, de mennesker, der siger en hel masse uden at tænke sig om, de kommer tit galt af sted. Er det ikke sandt? Hvis man siger en hel masse, og man ikke lige tænkt helt over, hvad er det egentlig præcis jeg får sagt, så kan det nogle gange godt få nogle uheldige konsekvenser. Så det er klogt, og når man skal sige noget, at man bruger sit hoved. Men når du taler i tunger, så er det som sagt, som jeg sagde før, så er det en direkte kommunikation fra din ånd til Gud. I salmerne der er der tale om det her med, at du, jeg tror det er David, der siger det, at det er fra dybet til dybet, der bliver talt. Altså dybet, det er inden for dit inderste menneske, der taler til dybet i Gud. Og det kan godt være, det ikke er nyt for nogen af jer, det her. Men jeg læste en gang om en undersøgelse, som var blevet gjort, jeg tror det var i USA, hvor at der var nogle kristne, der satte sig for at finde ud af, hvordan er det egentlig med det her kommunikation, når mennesker de beder i ånden. Og så var der, så fik de en hjerneforsker involveret i det her forsøg. Og så satte man nogle elektroder, altså man fandt så en tungetalende kristen, og så satte man nogle elektroder på vedkommendes hoved, for at undersøge, hvordan det var med hjerneaktiviteten. Og så under det her forsøg, så sagde man til den her forsøgsperson, nu skal du bede på dit eget sprog, og hvilket, hvis det var i USA, nok har været på engelsk, så begyndte vedkommende at bede på engelsk. Han skulle tænke over, hvad det var, han bad. Og da han gjorde det, så var der hjerneaktivitet. Tak og lov for det. Der var hjerneaktivitet, det kunne man se. Så sagde man så til vedkommende, nu skal du bede i tunger. Og så begyndte vedkommende at bede i tunger. Og ved du hvad? Der var ingen hjerneaktivitet. Og hvad er det et bevis på? Ja, det er så ikke så godt jo, men hvad er det et bevis på? Det er et bevis på, at det er en kommunikation fra din ånd, som der bliver talt ud. Du skal ikke tænke, det er ikke et lært sprog, men det er et sprog, som kommer fra Gud. Altså, jeg ved ikke med dig, altså, det kan godt være, at du har hørt en masse om det her før, men jeg bliver vildt begejstret, når jeg snakker om det her, for jeg synes, det er jo fantastisk, at hver eneste gang, du beder i tunger, så er det overnaturligt. Det er ikke menneskeligt, eller det er noget, der kommer fra himlen af. Så det er jo et tegn, som Jesus han siger, til os, til mennesker. Det gør, at der er nogle mennesker, der ikke lige forstår det her med tungetalen. Altså, jeg kan huske, da jeg blev frelst for mange år siden her i kirken. Men det er jo efterhånden, jeg er jo ved at, det var dengang jeg var 20 år gammel, og jeg er efterhånden ved at være 60, eller jeg er 56 år gammel. Så det er jo 36 år siden, at jeg blev frelst her i kirken. Og der var der nogen, der tog mig med til møde her. Og jeg kom ind herop, og kendte ikke ret meget til det her med sådan en form for møder, som blev holdt her på det her sted. Men jeg vidste bare, at jeg havde brug for Jesus. Den konklusion var jeg kommet frem til. Og på derværende tidspunkt, der var der en, der hedder Kvist, det er Lindys bror, som kom her i kirken, og ham kendte jeg rigtig godt. Og jeg sagde til ham på et tidspunkt, jeg arbejdede sammen med ham, det kan være, der er nogen af jer, der ved, hvem Kvist han er, så sagde jeg til ham, at Kvist, jeg tror simpelthen, jeg har brug for at blive frelst. Og han stod der med åben mund, og kæben tror jeg sad helt hernede, fordi at det tror jeg ikke lige, han er vant til, at der er nogen, der kommer og siger, at jeg har brug for at blive frelst. Men det, jeg var simpelthen bare, jeg vidste bare, jeg havde brug for Jesus i mit liv, den konklusion var jeg kommet frem til. Og det var fordi, at jeg havde været i en periode, der havde været igennem noget syndenød. Jeg ved ikke, om man bruger sådan et ord nu om stunder, og syndenød, det er sådan lidt et gammeldags udtryk. Men altså, jeg er også lidt af den gamle skole, så det må I bære over med. Men jeg var kommet i syndenød, jeg var blevet overbevist, og det er det, som der igen, der er det Helligånden, der kom ind i billedet. Helligånden, Jesus han siger, Helligånden overbeviser om synd, retfærdighed og dom. Så det er Helligånden, der overbeviser mennesker om, at vi skal tro på Jesus. Vi skal så sæden, men Helligånden vil overbevise mennesker om det. Men for at komme tilbage til historien om, at jeg kom ind herop og var med på møde, og på derværende tidspunkt, det er jo mange, mange år siden, der var det faktisk Ove Pedersen, der var forstander her i kirken, og faktisk også Torben Madsen, han var forstander. Og det var også på det tidspunkt, hvor Bergo Skovgaard var her, og Jørgen Hyldegård var her. Der var andre, som er prædikanter i dag rundt omkring, som var her på det her sted. Og de har lige været på en fejrekonference nede i Tyskland med Reinhard Bonke. Så de var jo kommet hjem fuld af brand og ild og alt det hele der. Så der skete en hel masse på det møde. Men jeg kunne bare mærke, da jeg kom ind herop, der kunne bare mærke, der er et eller andet her, jeg skal have fat i. Jeg kunne mærke, at der var, jeg kunne mærke Guds ånd. Jeg kunne selvfølgelig på det her tidspunkt ikke rigtig lige forklare, hvad det var, der foregik, men jeg kunne bare mærke, at der var noget, jeg var draget af. Og så blev der givet tilbud om at komme frem for at blive frelst, og jeg kom frem her. Og det er jo mange år siden, så Nathaniel, som har været i kirken her i mange, mange år, han kom hen til mig og spurgte, hvad jeg har brug for. Jamen, jeg sagde, jeg har bare brug for at blive frelst. Så han bad frelsesbønnen sammen med mig. Det er jo bare en fantastisk oplevelse at opleve, at alt hele det blev lige løftet af en. Men så var der en hel masse som her foran, som bad. Og de bad også for mig. Og jeg blev ramt af Guds kraft, så jeg røg i gulvet, og jeg begyndte at tale i nye tunger. Og jeg har aldrig nogensinde fået undervisning eller noget som helst om de her ting her. Men det var fordi, at jeg blev frelst, og jeg var åben, og så blev døbt med Guds ånd, og jeg fik det hele på en gang. Jeg blev faktisk også helbredt for nogle ting, dengang at de bad for mig. Altså, ved du hvad, kære venner, det skal vi se noget mere af, er det ikke sandt? Jeg tænker bare, altså hvis jeg kunne blive frelst, altså dengang der var jeg en rå hedning, og jeg tænker bare, hvis jeg kunne blive frelst, så kan alle danskere altså blive frelst. Så kan alle blive frelst. Og Lindy, som også er her i dag, ham har jeg også arbejdet sammen med, og han ved også, hvordan at jeg kunne bande som en sømand, inden jeg blev frelst. Det sprog, det blev jeg heldigvis også frelst fra. Og der er sket en masse ting i mit liv på det tidspunkt. Men det, som jeg gerne vil sige, det er, at ved du hvad? Det er et sprog, som Gud han vil give til os, og det er fordi, at han ønsker at udruste os med det sprog, så vi kan bede til ham og kommunikere med ham fra ånd til ånd. Og der er Der er faktisk, det vil jeg gerne sådan lige prøve at nå, se om jeg kan nå her i dag, fordi tiden den går bare stærkt, når man står heroppe. Men der er jo faktisk sådan tre dimensioner, kan man godt sige, af den hellige ånd, som jeg tror, at vi har brug for. Den første del har vi jo selvfølgelig alle sammen oplevet, og det er, at da vi blev frelst og født på ny, som jeg oplevede også der for de der 36 år siden, at jeg blev født på ny, som Jesus han siger, at vi skal fødes på ny, for at vi kan se himmeriget, for at vi kan se Guds rige. Så det har vi alle sammen brug for. Men det er også et værk, Helligånden gør i dit og mit liv, fordi at Helligånden blæser nyt liv ind i dig. Altså, når du ikke, eller før du bliver frelst og født på ny, så er du jo sådan set, du har jo ikke nogen kommunikation med Gud. Din ånd er ligesom hensovet, eller hvordan man nu skal udtrykke det. Vi ved jo, at dengang, at Gud han skabte Adam, der står der, at han blæste livsånde ind i hans næsebor, og Adam blev et levende væsen. Det vil sige, at Adam han havde jo direkte kommunikation med Gud. Han var sammen med Gud, men Gud han sagde jo også til Adam, at hvis I fejler, hvis I spiser af det træ, kundskabens træ, det har I ikke lov til at gøre. Men for at gøre en lang historie kort, de missede, og der står, at Gud han sagde til dem, da de missede, at hvis I gør det, så skal I dø. Og der mistede de jo ligesom den her, det der tætte fællesskab, som de havde med Gud. Men det har Gud jo genoprettet igen. Han ønsker jo, at vi skal have det her, den her tætte relation med ham. Og det, der sker, det er jo, når vi bliver frelst og født på ny, så genskaber Helligånden den her tætte relation med Gud. Altså, så han blæser faktisk livsånden ind i dig og mig. Det er også tæt med påsken. Vi ved, at Jesus han blev oprejst fra de døde. Og du er jo også blevet oprejst sammen med Kristus. Så vi hende her, der blev døbt i dag. Vi lægger det gamle liv ned, og vi rejser os op til et nyt liv. Vi rejser os op i opstandelseskraften. Så vi bliver rejst op fra de døde, for at sige det rent ud, og vi får fællesskab med Gud igen. Vi bliver levende, vi får en levende relation med Gud, og vi bliver hans børn. Det er det der med, at Helligånden overbeviser os om retfærdighed, at vi tilhører Gud. Men for at sætte lidt ord på det her, så ved vi i Johannes evangeliet, der taler om det her med, at fordi efter at Jesus har opstået fra de døde, der står i Johannes evangeliet, nu skal jeg lige se, om jeg lige kan finde det her, kapitel 20. Johannes evangeliet, kapitel 20, vers 22. Og det er efter, at Jesus han er opstanden. Og da han havde sagt det, åndede han på dem og siger til dem, modtag Helligånden. Men vi ved også samtidig med, at Jesus han siger til hans disciple, at de skal vente og blive i Jerusalem, indtil kraften kommer fra det høje. Så jeg har tit tænkt på, hvad er det egentlig for noget det her med? Er der nogle gange nogle af jer, der også har funderet over et eller andet, der står i Bibelen? I er måske ikke lige sådan helt, hvordan er det lige, det hænger sammen det her? Men så var der på et tidspunkt, det gik op for mig, at det Jesus han gør her, det er jo ligesom Gud han gjorde med Adam, han åndede liv ind i hans næsebor. Det der egentlig sker her med disciplene, det er, at de bliver født på ny. De modtager Helligånden, deres ånd bliver virkelig vagt op ind i dem, og de er klar. Amen. De er klar. De er selvfølgelig i sådan en fase her, hvor de er lidt forvirret. Det vil vi andre nok også være, hvis det er sådan, fordi de ikke ligesom set sammenhængen i alt det hele. Vi er meget forkælet, fordi vi har Bibelen. Vi ved ligesom, hvordan hele historien den slutter. Er det ikke sandt? Det vidste de ligesom ikke rigtigt på det her tidspunkt. De er jo sådan lidt forvirret. Hvad er det helt præcis, alt det her? Fordi de tænkte, jamen Jesus han skal jo genoprette riget. Han skal ligesom være den nye konge i Israel og alle de her ting her. Men Gud han havde jo en større plan, og det var, at han ville frelse menneskeheden. Han ville udgyde sin ånd over menneskeheden. Han ville, at vi skulle kunne have et levende fællesskab med ham. Han ville have, at vi skulle have Helligånden i vores liv. Og for ikke at få det her gjort alt for langt, så det jeg prøver på at komme frem til, det er at sige, at Helligånden virker det her med, at vi bliver frelst og født på ny. Vi får det her fællesskab med Gud. Vores ånd bliver vagt op. Vi kan tale i nye tunger, når det er sådan, at vi bliver døbt med Helligånden. Og det her med at blive døbt med Helligånden, jeg hørte en bibellærer på et tidspunkt, han lagde det ud på den her måde her, at egentlig det ord døbt, vi bruger på dansk, det kommer jo af baptissimo eller baptized på engelsk. Men egentlig så det oprindelige ord, det ligger mere op til at døbe. Man bliver døbet. Og jeg tænker bare på, hvis nu du har en svamp, og så du går hen og døber den i en spand, så bliver den altså bare fyldt med vand, hvis det er vand, der er i spanden, vel og mærket. Er det sandt? Hvis du forestiller dig, at du stod i en swimmingpool, der var tom, og så mens du står der, er der nogen, der vælger at fylde vand i den. Nu ved jeg ikke, det tager selvfølgelig lidt tid, men der er nogen, der har nogle gode pumper, der kan fylde sig en bassin i løbet af kort tid. Hvad ville der ske, hvis du stod der midt i bassinet? Du ville virkelig blive døbet i det her vand her, er det ikke sandt? Det er jo egentlig det, der sker, når vi bliver døbt med Helligånden. Det er, at vi bliver døbet i Helligånden. Amen. Jeg ved ikke, om det giver sådan lidt bedre en forståelse af, at det er virkelig noget skelsættende, der sker i dit liv. Men der er også en tredje ting, og det er, at der er tale om i Bibelen også, at de blev fyldte med Guds ånd. Så der er faktisk sådan tre, kan man sige, jeg ved ikke, om man kan kalde det dimensioner, men altså, det kan man jo godt lide at bruge sådan nogle udtryk, så man ligesom kan forstå, hvad det er, det handler om. Men der er også den her med, at du kan blive fyldt med Guds ånd. Og Paulus han opfordrer os faktisk til som kristne, at vi altid lader os fylde med ånden. Det taler han om i Efeserbrevet. Han siger, lad nu være med at drikke jer fulde i sød vin, men lad jer fylde af ånden. Jeg har også tit tænkt på, jamen, hvorfor er det lige, han bruger den her sammenligning med, at det har noget med vin at gøre. Jamen det her, fordi at når vi bliver fyldt med Helligånden, så sker der noget med os. Amen. Så bliver vi frimodige. Vil Gud, at du skal være frimodig? Absolut. Absolut. Jeg ved de gange, hvor jeg har oplevet at blive fyldt med Helligånden. Altså jeg har også prøvet at blive så fyldt med Helligånden, at jeg kom til at se lidt mærkelig ud. Og der er nogle folk, der tænker, at han ser nu ikke særlig anstændig ud, tror jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad folk de tænker. De kan tænke så meget. De må også tænke, hvad de vil. Altså da David han sang lovsang og gik ind i Jerusalem, fordi de bare templet hjem. Eller hvad hedder det? Templet hjem. Templet den er ikke nem at gå med. Det var arken, jeg tænkte på. Arken, da de bare ind hjem til Jerusalem, der var han bare vildt begejstret. Og han, ja, det, efter hvad man kan læse ud fra Bibelen, så ser det ikke ud til, at han har ret meget tøj på. Jeg tænker, der må være en masse mennesker, der har tænkt en hel masse. Men David, han var sådan set ligeglad. Men det, jeg vil sige, det er, at når du bliver fyldt med Helligånden, så sker der noget med dig. Altså jeg har oplevet flere gange, at når det er sådan, at jeg er blevet fyldt med Helligånden, så rejser jeg mig op og er fuldstændig smask forelsket i Jesus. Jeg får sådan en fornyet, længsel efter ham. Nu sang vi om det her med at have længsel efter Jesus her i dag. Det rørte mig til tårer, fordi at, wow, det er det, vi har brug for, at vi bare har en længsel efter Jesus alle sammen. Men når vi bliver fyldt med Helligånden, så giver det os en kæmpe frimodighed i vores liv. Og der står om de første kristne, da de blev forfulgte. Det oplever vi heldigvis ikke her i Danmark på den måde. Der kan måske være nogen, der griner af os på vores arbejdsplads, hvis vi fortæller om et eller andet. Men det er der til at holde til. Men de første kristne, de blev forfulgte, og det er der også andre kristne, der oplever at blive. Men og Johannes og Peter, de fik en der at vide, de har helbredt ham den lamme, der sad ved tempelindgangen. Og så får de at vide, I må ikke tale om ham der Jesus. Det vil vi ikke høre mere om. Det skal I stoppe med. Men så siger Peter til dem, hvem skal vi lyde, Gud eller mennesker? Og det var den samme Peter, som stak halen mellem benene dengang, at Jesus skulle korsfæstes. Men der var sket en forvandling med Peter i mellemtiden. Han havde fået Helligåndens dimension i hans liv. Han var frimodig. Der står også om de første kristne, at da de var presset, så bad de løfterne ind for Guds åsyn. Og så står der, at stedet det rystedes, og de blev alle fyldt med Helligånden. Og de gik frimodigt ud og fortalte om det, som de kendte, om Jesus. Så jeg tænker bare, den der dimension af frimodighed. Jeg ved ikke med dig, men jeg har brug for det i mit liv, fordi nogle gange så bliver det hverdag, og så ligesom man bare lever. Men vi har jo også et ønske om, at det her, som vi tror på, det skal formidles ud til mennesker, ud til vores arbejdskollegaer. Nu er det så heldigt, at den afdeling, jeg arbejder på, hvor jeg arbejder, der er der også nogle andre kristne, så vi kan da i det mindste stå sammen. Men vi har fået en ny gut ansat i vores afdeling, og det viser sig faktisk også, at han var også en personlig kristen. Jeg gik og tænkte på i starten, at det er mærkeligt, hans sprog det er virkelig bare fantastisk, fordi han bander aldrig. Så jeg tog mig frimodighed til at spørge ham, hvad er du en kristen? Jamen det var han. Han havde godt nok også tænkt på, om jeg var det, fordi han synes også, at jeg snakkede så pænt. Og jeg var altid så høflig over for andre. Men den her unge gut, Frederik her, han er en herlig gut. Og han kom til mig en dag på arbejde, så sagde han, jeg havde en drøm. Så blev jeg nysgerrig. Okay, hvad har du drømt? Jeg har drømt, at der blev vækkelse her på Velkon. Så tænkte jeg, wow, så sker der virkelig et mirakel. Det er smede. Og så sagde han, og jeg har drømt, at du bad for folk her i den her afdeling. Så tænkte jeg, wow, så har jeg virkelig brug for frimodighed. Så har jeg virkelig brug for, at Guds ånd den fylder mig. Så jeg har lige så meget brug for det, tror jeg, som du har, at være fyldt af Guds ånd, sådan at vi bare har den her frimodighed, så vi ikke stikker halen mellem benene, men vi også lige tør at træde et skridt frem. Og nu er jeg jo inde på det her med, at, og det fik jeg aldrig gjort helt færdigt, og det skal jeg runde af med, fordi tiden den stormer mig afsted. Men det her med, at Paulus han siger, lad jer fylde ånden, og ikke af sød vin. Fordi er det ikke rigtigt, at hvis man tænker på sød vin, hvis der er alkohol i det, på dansk der bruger vi jo det her udtryk med, der er nogen, der siger, at hvis det er stærke ting, så er det spiritus. Og det er jo sådan, hvad skal man sige, spirit, det har jo noget med noget med ånd at gøre. Men hvad er det, der sker, når man får alkohol? Altså nu har jeg jo ikke været frelst hele mit liv, så jeg har også prøvet, hvad det vil sige at få alkohol. Ved du hvad? Nogle gange så kaster du alt over bord, er det ikke sandt? Altså folk, der er normalvis generet, lige pludselig så er de overhovedet ikke generet længere. Der sker noget med en, når man får alkohol. Hvorfor bruger Paulus den her sammenligning? Det er fordi, der sker noget med os, når vi får Helligånden. Amen. Når vi er fyldt med Helligånden, så kaster vi, han har sagt, ikke alle hæmninger over bord, for det skal vi ikke, fordi at Helligånden er også en besindighedsånd. Men det, der er ment med det, det er, at vi tør at være frimodige. Vi konsekvensberegner ikke. Er det noget, vi er gode til, så er det konsekvensberegne. Vi tænker, hvad sker der, hvis jeg siger det, eller hvad sker der, hvis jeg gør det, eller jeg så en film på et tidspunkt med en ung gut, som bad for alle mulige mennesker, og der skete alle mulige ting. Han var så lille, at han ikke tænkte på konsekvenserne af det, og det havde nogle konsekvenser. Men det havde nogle gode konsekvenser, og det var, der var nogle folk, der blev helbredt. Men det havde også nogle negative sider, og det var, at der kom også til at ske en forfølgelse. Og det gjorde det også med Peter og Johannes. De blev forfulgt, da de gjorde noget godt. Der var en mand, der blev helbredt lige for øjnene af alle folk. Så jeg vil bare sige, at vi har brug for den her dimension, at vi er fyldt af Guds ånd, så at frimodigheden den får lov til at få tag i vores liv. Så vi virkelig bare, hvad skal man sige, har den her frimodighed til at fortælle andre mennesker om det, vi tror på. Og det, sådan var det også med den første menighed. Hvis du læser i Apostlenes Gerninger, da de jo fyldt med Guds ånd, der skete jo så mange ting ud fra den første kirke. Og det er jo fantastisk at være i en kirke, hvor der sker nogle ting. Jeg har lagt mærke til for eksempel sådan noget som helbredelser hos os i Ølgod. Det har ligesom taget til inden for den seneste stykke tid. Vi har set flere, der er blevet helbredt for forskellige ting. Og jeg tænker bare, Gud, vi skal se noget mere, vi skal se noget mere, vi skal se noget mere. Og vi har tit nogle vidnesbyrd om forskellige ting, som folk har oplevet, der er blevet helbredt for ting med deres ryg, og Vi har haft en, der er blevet helbredt for en eller anden, hvad skal man sige, det var en eller anden ting, som hun var blevet bidt af, en eller anden insekt, som hun er svær ved at komme over. Og vi bad for hende, og ved du hvad, hun blev helbredt. Jeg kan også selv fortælle om ting, jeg er blevet helbredt for. Og det er sådan nogle ting, der sker, når vi er frimodige til at bede for hinanden, at vi bliver ved med at bede for hinanden. Vi skal se noget gennembrud også i Danmark på det her område. Jeg har selv de sidste par år haft forskellige skavanker i kroppen, og jeg takker Gud for, at han har helbredt mig for de skavanker. Jeg havde en skulder, der var så elendig, at jeg faktisk ikke engang kunne løfte min arm herop, eller jeg kunne faktisk ikke engang løfte den herop. Men du kan se her i dag, jeg kan sagtens løfte den herop, jeg kan endda få den helt herom. Og det er Gud, der har gjort det. Der var en, der fik et kundskabsord på et tidspunkt, vi havde møde, og sagde, at der er en her i dag, som har problemer med sin skulder. Så tænkte jeg, yes, det er i dag, jeg skal helbredes. Og det blev jeg. Altså, det var sådan, jeg kunne mærke, hvordan at der skete noget i min skulder. Og efter der, så kunne jeg begynde at løfte min arm, og jeg kunne få den helt herop. Og det takker jeg Gud for hver eneste dag. Men faktisk så har han helbredt mig for noget, der er endnu mere vild. Og det er, at jeg havde en periode, hvor det sådan, at min led, de hævede fuldstændig vildt. Og jeg har været til masser af forskellige undersøgelser. De troede, jeg havde gigt, og de troede, jeg havde en sygdom, der hedder sarkoidose. Du har garanteret aldrig hørt om den sygdom. Det har jeg ikke engang selv inden. Jeg har bare fundet ud af bagefter, at jeg er glad for, at jeg ikke har den sygdom, fordi den er ikke særlig behagelig. Men det korte og det lange, det er, at I kan prøve at spørge min kone. Altså, jeg havde et knæ på et tidspunkt, man kunne se det ude på bukserne, så hævet var den. Vi har købt en anden bil, og jeg har faktisk fortrudt, at jeg ikke har fået den med automatgear, for jeg kunne faktisk ikke træde koblingen ned i bilen. Så slemt var det med mit knæ. Mine albuer, de var dobbelt så tykke. Jeg havde så meget væske i mine albuer, at jeg havde en hel bul hernede under. Det er en skam, jeg ikke har taget nogle billeder af det, fordi I blev chokeret, hvis I så mine arme. Men jeg kan sige i dag, der er ikke så meget som en gram væske i mine albuer. De fungerer, som de skal. Men for at gøre en lang historie kort, vi var til et bedemøde, og så har vi en kvinde hos os, en der hedder Lydia, hun har stor tro for helbredelse. Og så sagde jeg til hende, ved du hvad, jeg har bare brug for at blive helbredt, fordi det her det bliver bare værre og værre, og de kan ikke finde ud af, hvad det er. Jeg er bare virkelig, undskyld jeg siger, frustreret over det her. Og så sagde hun, jamen vi skal bede for dig. Og så lagde hun hænderne på den ene albue, og jeg siger det bare, da de begyndte at bede, der var så meget varme i min albue, jeg tænkte, hun skal tage den hånd væk, fordi det var ligesom, at jeg havde en strygejern på min albue. Jeg tænkte, nu må det stoppe det her, fordi ellers så brænder min arm af. Efter den aften, al væske var ude af den her arm. Der var fuldstændig normaliseret, så tænkte jeg, åh nej, min venstre, den er ikke helt i orden. Hun skulle have lagt hænderne på begge albuer. Men det tog 2-3 dage, så fortog det sig også, og det fortog sig i mine knær. Og ved du hvad, jeg har det bare rigtig godt. Jeg var faktisk ude og løbe 4,5 km i går. Det er lang tid siden, jeg har gjort det, fordi jeg har haft det med mine knæer og sådan noget. Så mine knæer, uden at jeg har ondt i dem i dag, de fungerer, som de skal. Men jeg vil gerne ære Jesus her i dag, fordi at han har gjort det. Og jeg siger det her i dag for at give dig tro på, at Gud han kan helbrede i dag. Men det sker, når vi har den der frimodighed, at det ligesom er naturligt for os. Vi beder for hinanden, vi beder for syge. Det første, vi tænker på, hvis der er en, der er syg, det er, kan jeg få lov til at lægge hænderne på? Kan jeg få lov til at bede for dig? Det har jeg også oplevet nogle gange det var nu mest på min gamle arbejdsplads, at fordi min arbejdskollega der, de kaldte mig præsten. Så de vidste ligesom hele tiden, eller de vidste, hvad jeg stod for alle sammen. Det var jo ligesom i navnet. Men der har jeg også fået lov til at bede for nogle af mine arbejdskollegaer, hvor de også har set, der er sket helbredelse. Der var en af mine arbejdskollegaer, der var helbredt i hans ryg. Og jeg spørger, når jeg møder ham, så spørger jeg altid til det, fordi at i den sidste ende, så var det jo fantastisk, hvis han kunne blive frelst, fordi at han havde oplevet det her mirakel. Fordi det er det handler om i den sidste ende. Men nu skal jeg blive færdig. Jeg vil bare sige her i dag, lad os blive fyldt med Helligånden, så vi er frimodige, så vi har den der smitten af tro, og at jamen i den sidste ende, så skulle vi jo gerne se vækkelse over det hele, er det ikke sandt, på vores arbejdsplads og de steder, hvor vi kommer frem, at vi er hverdagskristne, som tør at fortælle om det, vi har fået og det, vi tror på. Så det skal bare være en opmuntringsord til jer her i dag. Og jeg ved ikke, hvordan I plejer at gøre her, men det må jo blive Sørens problem. Fordi jeg tænker, at det kan være, at der er nogen, der gerne vil bedes for her i dag. Fordi de ønsker at blive fyldt med Helligånden, eller det kan være, at du står med et eller andet som i din krop, som du tænker, det kunne jeg godt tænke mig, at Gud han rørt ved og helbredte. Så kan du få en berøring af Jesus. Så ja. Jeg takker, fordi jeg fik lov til at dele et ord med jer her i dag. Så værsgo, Søren.